nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana alla natawakkal عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العلي العظيم
E përse të mos i mbështetemi Allahut derisa ai na udhëzoj në rrugën tonë të drejtë. Për Zotin, ne gjithsesi do të durojmë e do të përballojmë mundimet që na bëni, e vetëm Allahut le t'i mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë ju mbështeten. Ata që mohuan të dërguarin e vet than: Për Zotin, ne do t'ju dëbojmë nga vendi ynë ose ju domosdo do të ktheheni në fen ton. E atyre të dërguarve Zoti u shpalli. Ne gjithqysh do t'i shkatërrojmë zullumqarët.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues mi mbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, ka dënuar fuqishëm mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për trazirat e fundit në Iran, duke thënë se duart e Amerikës janë të dukshme në shumicën e akteve të sabotimit, atentateve dhe trazirave në rajon. Deklaratat më të fundit të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, i cili e lejon veten të ndez flakët e trazirave, vrasjeve dhe shkatërimeve në një vend tjetër, na kujtojnë fjalët e përjetshme të themeluesit të Republikës Islamike të Iranit Ayatollah Ruhollah Khomeini, që i quajti Shtetet e Bashkuara Satani i Madh, deklaroi presidenti iranian Ibrahim Reisi, teksa ju drejtua të dielën një takimi të kabinetit qeveritar. Presidenti iranian reagoi ndaj deklaratave të fundit të presidentit amerikan Joe Biden, në të cilat presidenti amerikan pretendoi se ishte i shtangur nga mënyra se si iranianët kanë reaguar ndaj vdekjes 22-vjeçares Mahsa Amini, duke shtuar: ne në të vërtet qëndrojmë me qytetarët iranian. Në vazhdim të fjalës së tij në kabinetin qeveritar, presidenti iranian theksoi: kur të shqyrtohen shkaqet rënjësore të shumicës akteve të sabotimit, atentateve dhe trazirave në rajon, roli dhe ligësia e Amerikës mund të zbulohen lehtësisht. Rreth 70 vjet mbështetje për krimet e kryera nga regjimi sionist në Palestinë dhe gjithashtu dy dekada të pushtimit dhe luftnëzitjes së amerikanëve në Afganistan janë shembuj të qartë të veprimeve të Satanit të Madh, tha shefi ekzekutiv i Iranit. Matej, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, vojnë në duke se Amerikanët ignorojnë çdo lëvizje të mirë, inovative dhe krijuese nga kombi iranian, dhe kënaqen me mangësit ose problemet e tij, si dhe me mungesën e sigurisë. Kombi vigjilent i Iranit është i vetëdijshëm për armikun dhe makinacionet e tij, dhe këtë herë do ta pengoj armikun të arrijë qëllimet e tij dhe do të vazhdojë në rrugën e rritjes, progresit dhe përparimit, theksoi presidenti Raisi. Deklaratat e presidentit të Republikës Islamike të Iranit erdhën pasi më herët të dielën Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës Islamike të Iranit dënoi ashpër Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ndërhyrjen në punët e brendshme të Iranit lidhur me deklaratat e presidentit amerikan Joe Biden. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden nuk ka plane të takohet me princin e kurorës Arabisë Saudite Mohammed bin Salman në samitin e grupit G20 që organizohet muajin e ardhshëm në Indonezi, ka thënë sot Shtëpia e Bardhë. Shtëpia e Bardhë njoftoi se presidenti Biden por i vlerëson marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Arabinë Saudite, pasi organizata e vendeve eksportuese të naftës dhe aleatët e quajtur OPEC+, në të cilën Riadi është një prodhues kryesor i naftës, njoftoi javën e kaluar se do të reduktonte prodhimin e naftës. Presidenti amerikan Joe Biden nuk ka plane të takohet me princin e kurorës Arabisë Saudite në samitin e grupit G20 në Indonezi, tha të dielën zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë Jake Sullivan për kanalin televiziv amerikan CNN, duke ju referuar takimit të muajit të ardhshëm të liderëve të 20 vendeve më të pasura të botës. Alianca eksportuese e naftës, e cila përfshin 13 vendet antare të OPEC-ut dhe 11 prodhues jo antar të OPEC-ut, përfshin Rusinë, bëri njoftimin për shkurtimin e prodhimit të naftës i javën e kaluar. OPEC+ ra dakord të ul prodhimin e naftës me 2 milion fuqi në ditë, e barabart me 2% të furnizimit global me naftë. Kjo lëvizje e OPEC+ ishte një goditje e madhe për administratën e presidentit amerikan Joe Biden, i cili vizitoi Arabinë Saudite në një vizit në Korrik për t'ju drejtuar princit të kurorës Arabisë Saudite Mohammed bin Salman. Pasi OPEC+ njoftoi uljen e prodhimit, disa ligjvënës amerikan i kërkuan qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës të ngri bashkëpunimin e saj me Arabinë Saudite, duke përfshirë shumicën e shitjeve të armëve, duke e akuzuar mbretërinë saudite se ka ndihmuar në vazhdimin e luftës së Rusisë në Ukrainë. Gjithashtu këta ligjvënës amerikan sugjeruan që si përgjigje, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të ndalonin shitjet e armëve në Arabinë Saudite dhe të tërheqin trupat amerikane nga ky vend. Zëdhënësi i presidentit të Federatës Ruse, duke folur për kufizimin e çmimit të gazit rus, deklaroi se çmimin për këtë vendim do ta paguajnë qytetarët europian. Duke folur të dielën, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov theksoi: nëse vendoset një tavan çmimi për gazin rus, Ky do të jetë një tjetër çmim që do ta paguajnë qytetarët e vendeve që i u bashkuan këtij vendimi. Matej në fjalën e tij në Moskë Dimitri Peskov shtoi: aktualisht shumë vende po përballen me pasojat e vendimeve të tyre të nxituara e të pamenduara, dhe bashkimi me kampin e mbështetësve të këtij tavani çmimesh natyrisht do të jetë një tjetër kosto që qytetarët e këtyre vendeve duhet të paguajnë. Ndërsa kreu i gigantit energjetik të Rusisë Gazprom ka paralajmëruar se vendosja e mundshme e një kufiri të çmimit të gazit rus në Evropë është në shkelje të vazhdueshme kontraktuale dhe të kushteve të kontratave që do të sillte ndërprerjen e furnizimeve me gaz dhe naftë në kontinentin evropian. Alexi Miller, shefi ekzekutiv i kompanisë gjigande energjetike të Rusisë Gazprom, ngriti alarmin të dielën në një intervistë me transmetuesin rus Rusia 1, pasi Bashkimi Evropian prezantoi paketën e 8 të sanksioneve kundër Moskës, e cila ndër të tjera vendos një kornizë për kufizimin e çmimit të eksporteve ruse të naftës dhe gazit në një nivel të koordinuar nga aleatët e blokut në vendet e grupit G7. Ne udhëhiqemi nga kontratat që janë nënshkruar. Natyrisht, një vendim i tillë i njëanshëm është një shkelje e kushteve thelbësore të kontratave, çka padyshim sjell ndërprerjen e furnizimeve, tha Alexi Miller, shefi i Gazpromit, për kanalin televiziv rus Rusia 1. Ndërkohë, Gjermania, Danimarka dhe Holanda kanë kundërshtuar nismën e vendosjes së tavanit të çmimeve për naftën dhe gazin rus, duke thënë se kjo do të dëmtojë përpjekjet për të frenuar krizën energjetike në Evropë. Nga ana e saj, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka nënvizuar nevojën për një kufizim të çmimit vetëm për gazin rus, pa përfshirë naftën e këtij vendi. Të dielën pasdite, populli i Francës nisi demonstratat masive në shenjë proteste kundër çmimeve të larta dhe inflacionit. Qindra mijë francezë demonstruan të dielën pasdite për të shprehur protestën dhe pakënaqësinë e tyre të thellë për çmimet e larta të energjisë dhe inflacionin e lartë në Francë. Kjo demonstratë nisi në kohën kur Franca është dëshmitare e grevave të punonjësve të disa prej reaktorëve bërthamorë të kompanisë franceze ADF. Sindikatat e punonjësve të centraleve bërthamore të lidhura me kompaninë franceze të energjisë ADF, të cilët po marrin pjesë në grevat në këtë vend, kërcënuan sot se greva e tyre do të zgjerohet edhe më tej. Greva e punonjësve të centraleve bërthamore të lidhura me kompaninë franceze të energjisë elektrike ADF mund të ngadalësojë aktivitetin e centraleve bërthamore që aktualisht po përdoren për prodhimin e energjisë elektrike. Gjithashtu, vazhdimi i grevës në rafineritë franceze të naftës dhe mungesa e madhe e karburantit në këtë vend kanë paralizuar Francën dhe kanë shkaktuar rritje të vjedhjeve të karburanteve në këtë vend. Radhët e gjata të makinave përpara pompave të benzinës vijojnë në Paris, kryeqytetin e Francës dhe qytetet të tjera të këtij vendi, për shkak të grevës masive të vazhdueshme të punëtorëve në rafineritë franceze të naftës. Presidenti i Kinës Xi Jinping theksoi se qeveria e tij është e përkushtuar për ribashkim paqësor me Taiwanin, por mund të përdor forcën nëse do të jetë e nevojshme. Presidenti kinez i bëri komente të diellën në një ceremoni të mbajtur për hapjen e Kongresit të 20 kombëtar të Partisë Komuniste Kineze. Në vazhdim të fjalës së tij, udhëheqësi kinez hodhi poshtë çdo formë separatizmi dhe ndërhyrje në ishullin e vetëqeverisur të Tajvanit, të cilin Pekini e konsideron si pjesë të territorit të tij. Zgjidhja e çështjes së Tajvanit është një çështje e vetë popullit kinez dhe duhet të zgjidhet vetëm nga kinezët. Ne do t'i përmbajmë përpjekjes për perspektivën e një ribashkimi paqësor me sinqeritetin më të madh dhe përpjekjet më të mëdha, por kur nuk do të angazhohemi për të braktisur përdorimin e forcës dhe rezervojmë opsionin për të marrë të gjitha majsat e nevojshme, tha presidenti kinez Xi Jinping. Presidenti i Kinës tha gjithashtu se Kina duhet të siguroj që Hong Kongu të sundohet nga patriotët, duke shtuar se Pekini do të mbështes Hong Kongun në integrimin e ti me kontinentin. A i tha se situata atje ka arritur në një tranzicion të madh nga kaosi në qeverisje, duke vënë dukje se një vend dy sisteme është sistemi më i mirë për Hong Kongun dhe duhet të respektohet në planin afatgjatë. Presidenti i Kinës gjithashtu argumentoi se Pekini është kundër një mentaliteti të luftës së ftohtë në politikën ndërkombëtare dhe kundër ndërhyrjes në punët e brendshme të vendeve të tjera. Kina kundërshton me vendosmëri të gjitha format e politikës së hegemonisë dhe dominimit, kundërshton mentalitetin e luftës së ftohtë, kundërshton ndërhyrjen në politikën e brendshme të vendeve të tjera, kundërshton standardet e dyfishta, tha Xi Jinping, duke shtuar se Pekini nuk do të kërkoj kur hegemonin dhe kur nuk do të angazhohet në ekspansionizm. Kreu i Partisë Moderuar suedeze Ulf Kristersson të hënën pritet të bëhet kryeministri i 35 i Suedisë. Ministrat nga Kristian-Demokratët dhe Liberalët do të ulen në qeverinë e Pakicës, por votat kyçe për mbijetesën e këtij koalicioni të djathtë në parlament i jepen nga Demokratët suedez, një parti populiste, nacionaliste dhe islamofobe, me të cilin askush nuk dëshironte të bashkëpunoj deri para pak vitesh. Suedia jo vetëm u kthyet djathas, por me një kthes 90 grad la kursin kryesisht social-demokrat të shumë dekadave dhe u drejtua në ujrat politike kritikisht të pa eksploruara. Nëse ndryshimet e paralajmëruara të plota dhe të gjëra të paraqitura nga katër liderët e partive të koalicionit realizohen, Suedia do të bëhet një vend dukshëm i ndryshëm në 4 vjet. Ne morëm mandatin e popullit suedez në zgjedhje dhe e marrim shumë seriozisht, prandaj besojmë se ndryshimi është jo vetëm i nevojshëm, por edhe i mundshëm. Ne të katër mund të ofrojmë ndryshim. Qeveria jon do të jetë trepartiake dhe do të punojë ngushtë me demokratët suedez në parlament, tha 59-vjeçari Ulf Kristersson. Të premten u prezantuan reformat në 7 fusha, përkatësisht sistemi shëndetësor, klima dhe energjia, krimi, migrimi dhe integrimi, arsimi, zhvillimi dhe financat familjare. Reformat liberale janë reduktuar në mbrojtjen e të drejtës së abortit nga ligji kushtetues, me shumë orë të gjuhës suedeze dhe matematikës në shkolla dhe kujdes më të mirë për nxënësit me vështirësi mësimi. Parashikohet që Suedia nuk do të jetë më një vend i hapur për emigrantët, si për refugjatët, ashtu edhe për migrantët ekonomik. Si pas dëshirës së demokratëve suedez, numri I azilkërkuesve që do të marë Suedia si pjesë e shpërndarjes brenda bashkimit europian, do të reduktohet në 900 azilkërkues në vit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Miqtë të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin në Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Industria ushqimore. Sot, ushqimi paraqitet si një produkt strategjik dhe industria ushqimit dhe industrit përkatëse me të konsiderohen prej industrive dhe tregtive të mëdha të botës. Sot, ushqimi paraqitet si një produkt strategjik dhe industria ushqimit dhe industrisë përkatëse me të konsiderohet prej industrive dhe tregtive të mëdha të botës. Disa organizata ndërkombëtare si Banka Botërore kanë parashikuar që deri në vitin 2050 popullsia e botës do të arrijë deri në 9 miliard njerëz. Kjo popullsie e madhe për qëndrueshmërinë e vet ka nevojë për standardet më të vogla të jetës në sfera të ndryshme, duke përfshirë edhe ushqimin. Ushqimi I kësaj popullsie ka nevojë për shtimin më së paku 50% të prodhimit të ushqimit. Kjo është kohën ku në fushat bujësore lloj-llojshmëria ambientale, oqeanet, pyjet dhe resurset e tjera natyrore me një shpejtësi të konsiderueshme janë duke u shpenzuar dhe reduktuar. Ndryshimet klimatike në botën aktuale deri më tani kanë shkatëruar mundësinë e prodhimit të 25% të produkteve bujësore të vendeve të ndryshme. Në bazë të parashikimeve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në rast të nivelit të shtimit të popullsisë, deri në vitin 2015 do të qëndrojë stabil. 51% e popullsisë së vendeve të botës për sigurimin e lëndëve ushqimore të saj do të kenë nevojë për importimin e lëndëve ushqimore. Shtimi I popullsisë dhe nevojave për çdo ditë më tepër të shoqërisë njerëzore për ushqim paralel me reduktimin e resurseve ushqimore është një prej çështjeve më të rëndësishme që ka tërhequr vëmendjen e qeverive, hulumtuesve dhe studiuesve të ndryshëm. Në këtë kuadër, nevoja për shfrytëzimin e mirë të resurseve ushqimore ekzistuese dhe zbatimi metodave të duhura për përkujdesje dhe parandalimin e shkatërimit të panevojshëm të produkteve bujësore, sigurimi e resurseve të reja bujësore, ushqimore, paketimi për shtatshëm me qëllim të ruajtjes dhe përmirësimit të cilësisë së produkteve të tjerë, janë prej çështjeve të cilat paraqiten si një prej politikave strategjike në fushën e sigurimit të ushqimit. Përveç këtij shtimi dhe zgjerimi të popullsisë, edhe zhvillimi shkencor dhe industrial u bë shkak për shfaqjen e zakoneve dhe stileve moderne ushqimore në mënyrë që për çdo ditë më tepër ndjehet nevoja për larmim më të madhe të produkteve dhe për shfaqjen e artikujve të rinj ushqimor dhe elementëve plotësues ushqimor. Lidhja drejt për drejtë e ushqimit me shëndetin e njerëzve dhe përkushtimi I veçantë I qeverive dhe qarqeve ndaj sasisë dhe cilësisë së ushqimit është bërë shkak që industria me emrin industria ushqimore të fitojë një rëndësi të madhe. Industritë ushqimore përfshin të gjithë veprimtaritë që zhvillohen pas peshkimit dhe korrjes apo mbledhjes së produkteve ushqimore bujësore ose pas therjes së baktive dhe lëndët e para të papërpunuara I shndërrojnë në lëndë ushqimore të gatshme për konsumim. operacionet si përpunimi lëndve të ndryshme fizike, kimike, metodat e mirëmbajtjes, paketimi, kontrollimi cilësis dhe shëndetit të lëndve ushqimore, si dhe projektimi dhe përmirësimi i njësive të prodhimit të fabrikave, janë punë që i kryejnë ekspertët e industrive ushqimore me qëllim të ngritjes së sasisë dhe cilësisë së produkteve të kësaj industrie. Sot, me mira kompaninë të gjithë botën veprojnë në sferën e industrive ushqimore dhe thuhet se vlera e kësaj industrie në të gjithë botën është mbi 8.000 miliard dollar. Irani është një vend i gjerë dhe relativisht i thatë, i cili, në bazë të pozitës gjeografike dhe klimës shumë të lloj-llojshme, ekzistencës së fushave pjellore dhe zhvillimit bujqësisë, si dhe duke pasur fuqi punëtore të specializuar dhe ulumtues të mjaftueshëm në fusha të ndryshme të bujqësisë, blegtorisë dhe produkteve fetare, ka arritur të krijojë kushte të mira për prodhim dhe eksport të produkteve të cilësisë së lartë dhe të ndihmojë industritë ushqimore të vendit. Territori i Iranit, duke pasur 12 lloje të kushteve klimaterike dhe tokës pjellore, posedon kushtet për prodhimin e gati të gjitha llojeve të produkteve të zonave me klimë mesatare, me klimë gjysmë të ngrohtë dhe të ngrohtë me cilësi të lartë. Irani është një prej 5 vendeve të botës për prodhimin me shumicë të rreth 20 produkteve bujqësore, si festekun, hurmat, shegën, rrushin, domatet dhe llojet të ndryshme të limonit dhe produktet bujqësore të Iranit, si produktet e kopshtit, kanë një cilësi shumë të lartë. Duke marrë parasysh faktin se këto produkte ushqimore të Iranit janë në sasi më të mëdha se sa nevoja të konsumit të brendshëm, me qëllim që të parandalohet shkatërimi i tyre, ato, nëpërmjet industrive plotësuese, shndrohen në produkte me vlera shtesë dhe ofrohen në tregjet e brendshme për konsum ose eksportohen në tregjet e huaja. Sot, në Iran, veprojnë me mira njësi ekonomike në industrinë prodhuese dhe plotësuese të lëndëve ushqimore. Këto industri përbëjnë halkën e lidhjes me sektorëve industrial dhe bujqësor dhe ndihmojnë që industritë ushqimore, të cilat përbëjnë mbi 18% të gjithë industrive të vendit, të luajnë një rol të rëndësishëm në eksportin jo naftor të Iranit. Fusha aktivitetit të këtyre industrive është shumë e gjerë, duke filluar nga uji mineral dhe i pishëm, e deri tek prodhimi i llojeve të ndryshme të vajrave, ushqimin për fëmijë, produkteve të qumshtit, soja, çaj, orizit dhe produkte të tjera me proteina. Për shembull, në fushën e produkteve bujqësore të mbjelljes, hulumtuesit e industrive ushqimore kanë arritur që me ndihmën e industrive plotësuese nga produktet bujqësore të prodhojnë edhe produkte të tjera, sidomos lloje të ndryshme të vajrave dhe produkte të tjera që përdoren në kombinimin e ushqimeve të baktisë. Aktualisht, mbi 15% e produkteve me proteina që konsumojnë nga njerëzit në botë përbëhet nga sektori i akuakulturës dhe prodhimet e prodhuara nga ky sektor. Konsumi produkteve në sektorin e akuakulturës për shkak të larmisë në veprim, shijes dhe paketimit të përshtatshëm dhe të shumt po shtohet për çdo ditë më tepër. Irani, për shkak se ka 600 kilometra vi bregdetare në detin Kaspik dhe mbi 1800 kilometra vi bregdetare në gjirin Persik dhe në detin e Omanit, prandaj ndodhet në një nivel të lartë të qasjes së resurseve detare. Kjo vije gjatë bregdetare e Republikës Islamike të Iranit është për shkak që lloje të ndryshme dhe me vlerë të madhe të produkteve të akuakulturës të jenë në dispozicion të eksportuesve iranian. Aktivistët e sektorit të akuakulturës në Iran sot kanë arritur që me ndihmën e industrive të ndryshme të shtojnë afatin kohort të mirëmbajtjes së produkteve dhe nga mishi i produkteve të sektorit të akuakulturës të prodhojnë shumë artikuj të lloj-llojshëm ushqimor dhe t'i ofrojnë ato në tregun e brendshëm dhe në tregjet e jashtme. Në industritë ushqimore, industria e paketimit ka një pozitë dhe rëndësi të veçantë. Paketimi, përveç se luan rol të rëndësishëm në marketing dhe tërheqjen e mishterive, Ajo bëhet shkak edhe për qëndrueshmërinë më të gjatë, reduktimin e shpenzimeve të transportit dhe uljes së sasisë së mbetjeve shtesë, interesimi i klientëve për lëndë ushqimore të shëndetshme dhe të freskëta në paketime të përshtatshme është bërë shkak për zhvillimin e teknologjisë nano dhe të industrisë ushqimore. Nanoteknologjia është një prej teknologjive moderne të shekullit të 21, e cila ka ushtruar ndikim mahnitës në përmirësimin e ekonomisë dhe të standardeve të jetës së njerëzit. Kjo teknologji mund të shfrytëzohet edhe në përpunimin dhe mirëmbajtjen e lëndëve ushqimore, në mbulesën dhe në dezinfektimin e fabrikave të lëndëve ushqimore, si dhe në ndërtimin e aparateve biologjike për identifikimin e infeksioneve që shkaktojnë sëmundje. Paketimi është një prej çështjeve esenciale në fushën e sigurisë së ushqimit dhe përdorimi më i madh i teknologjisë nano në industritë ushqimore bëhet në sektorin e paketimit, identifikimit të faktorëve të sëmundjeve ushqimore dhe në përmirësimin e strukturës së lëndëve në nivel të molekulave. Shfrytëzimi i teknologjisë nanotechnology mund të përmirësoj cilësinë dhe efikasitetin e lëndëve të paketimit dhe si rezultat fitohet garanci më e madhe në sigurinë e ushqimit. Në Iran gjithashtu me mijëra hulumtues dhe studiues në mbi 260 universitete dhe qendra hulumtuese punojnë në studimin dhe hulumtimin e shkencës dhe të teknologjisë nano. Irani ka shënuar progres të rëndësishëm në këtë fushë dhe pozicionohet në vendin e 6 në mesin e 10 vendeve të njohura në prodhimin e shkencës dhe të nanoteknologjisë. Në fushën e shfrytëzimit të nanoteknologjisë në paketimin e produkteve ushqimore dhe farmaceutike, mund të përmendet edhe suksesi i fundit i hulumtuesve iranian në prodhimin e një lloj paketimi nanokompozit, i cili është bërë shkak për zgjatjen e konsiderueshme të periudhës dhe të afatit të qëndrueshmërisë së produkteve ushqimore. Aktualisht në Iran, me 10 kompani veprojnë në fushën e nanoteknologjisë, duke prodhuar mbi 300 produkte në fusha të ndryshme higjienike, shëndetësore, pajisje për ndërtim dhe prodhim, artikuj shtëpiak, lënd nano, medikamenteve, pajisjeve për identifikim dhe analiza, tekstil dhe veshmbathje, makina dhe transport, ndërtim të ri, ngjyra, energji, naftës dhe petrokimis, ujë dhe ambient, si dhe sektorin e bujqësisë dhe të industrive ushqimore. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar argumenteve të fuqishme hyjnore që vijnë për çdo besimtar. Lutemi të randiqni në vazhdim. Racionalizmi dhe besimi në Zot. Marrëdhënia mes mendjes dhe fesë. Marrëdhënia e mendjes dhe fesë ose e shkencës dhe besimit është një prej diskutimeve më të vjetra dhe më të thella në historinë e të menduarit të njerëzit. Ne në një program me disa edicione synojmë që duke marrë parasysh pozitën e lartë të mendjes për të cilën është folur në Islam dhe argumentet e fuqishme që ekzistojnë në lidhje me çështjen se vlerat fetare janë të mishëruara me natyrën qenësore dhe me qenien e njerëzit, ta zbërthejmë dhe ta bëjmë të qartë rolin dhe pozitën e mendjes në sistemin e të menduarit islam, si dhe ta vërtetojmë se feja jo vetëm që nuk është më kontradikt me mendjen, por ajo gjithnjë ka qenë mbështetësi më i madh i racionalizmit të njerëzit dhe duke theksuar përdorimin e mendjes nën hijen e shpalljes hyjnore, feja synon ta çojë njeriu deri në përkryerje dhe në lumturinë e përhershme. Thank you. Në emër të Zotit të madhëruar, miq të nderuar, përshëndetje. Jemi pranë jush me programin Racionalizmi dhe Besimi në Zot, të cilin e kemi përgatitur së fundmi dhe që konsiderohet një diskutim plotësisht i ri në fushën e shkencave fetare. Marrëdhënia e mendjes dhe e fesë ose shkencës dhe besimit është prej diskutimeve më të vjetra dhe më të thella në historinë e të menduarit të njerëzit. Ky diskutim në botën e krishterimit, në shekujt e parë dhe në botën islame, që në shekullin e dytë është paraqitur në nivel më të gjerë. Në lidhje me marrëdhënien mes mendjes dhe fesë dhe pozitës së mendjes në të menduarin fetar, janë paraqitur pikpamje të ndryshme. Ne në këtë program synojmë që duke marrë parasysh pozitën e lartë të mendjes për të cilën është folur në Islam dhe argumente të fuqishëm që ekzistojnë në lidhje me çështjen se vlerat fetare janë të mishëruara me natyrën qënësore dhe me qënien e njeriut, ta zbërthejmë dhe ta bëjmë të qartë rolin dhe pozitën e mendjes në sistemin e të menduarit Islam, si dhe ta vërtetojmë se feja jo vetëm që nuk është kontradikt me mendjen, por ajo gjithnjë ka qenë mbështetësi më i madh i racionalizmit të njeriut dhe duke theksuar përdorimin e mendjes në nënhijen e shpalljes hyjnore, feja synon ta çojë njeriun deri në përkryerje dhe në lumturinë e përhershme. Njerëzit, pavarësisht mosmarrveshjeve dhe dallimeve në botëkuptime dhe në prirje, pajtohen dhe kanë mendim të njëjtë në një çështje dhe ajo është kjo që secili njeri kërkon përkryerjen dhe lumturinë. Gjithashtu, të gjitha shkollat e mendimit dhe ideologjitë gjithnjë kanë pretenduar dhe pretendojnë se do të sigurojnë lumturinë dhe ngritjen ose përkryerjen e ndjekësve të vetë dhe të vetë me rrugë për të arritur deri në majtë të lumturisë dhe përkryerjes e konsiderojnë ndjekjen e programit dhe udhëzimeve të veta. Mirë po, polemika dhe mosmarrveshja themelore është në një rrugë tjetër të cilës mund të arrihet në lumturinë e të vërtetës dhe në majtë të përkryerjes. Në shekujt e fundit, shkencëtarët dhe mendimtarët e shkollave të shumta ideologjike në lidhje me rrugën e shpëtimit dhe të lumturisë së njerëzve kanë dhënë mendime dhe teori të shumta, mirë po për fat të keq, disa njerëz, për fat të keq, në bazë të ignorancës ose me qëllime të caktuara, kur e shohin shoqërinë në përballje me kriza sociale, ekonomike ose politike, e keqpërdorin këtë atmosferë dhe fillojnë të paraqesin pretendime për ndarjen e mendjes nga feja dhe mos ekzistencës së lidhjes mes shkencës dhe besimit, dhe në këtë mënyrë induktojnë se feja ndodhet në përballje me mendjen dhe feja e pengon progresin shkencor, përkryerjen dhe lumturinë njerëzore.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën Shqip.
Për shembull, ajo për të cilën këtyre ditëve të gjithë jemi dëshmitar është përhapja e virusit korona. Ne po thuaj se të gjitha vendet e botës dhe kjo pandemi ka vendosur në pikpyetje sigurim psikologjike, ekonomike dhe infrastrukturën shoqërore dhe higjienike të shumë e shumë shoqërive. Gjatë kësaj krize, edhe pse po vërejmë shtimin e kthimit të njerëzve në fe dhe zgjerimin e spiritualitetit në shumë rajone të botës për të krijuar qetësi dhe për të penduar dhe për të kërkuar ndihmë para Zotit për mënjanimin sa më shpejt të kësaj të keqe nga bota, mirë po në këtë mes, ekzistojnë edhe disa njerëz të cilët, duke e ndarë fen nga mendja dhe duke e ndarë besimin nga shkenca, akoma konsiderojnë se vetmja mënyrë apo rrugë për shpëtimin e njerëzit është zhvillimi i shkencës dhe besojnë se nëse besimi dhe feja do t'i kishin ndihmuar njerëzit, deri më tani njeriu duhet të ishte shpëtuar tërësisht nga ky virus. Mirë po, akoma nuk ka ndodhur një gjë e tillë dhe të gjithë, duke u mbështetur në progresin e shkencës, po kërkojnë zbulimin e vaksinës kundër këtij virusi. Hulumtuesit e fushës së fesë dhe të shkencave racionale në studimin e marrëdhënies mes mendjes dhe fesë ose mes shkencës dhe besimit kanë paraqitur tre pikpamje ekstreme të skajshme dhe moderatore. Në bazë të pikpamjes ekstremiste, çdo çështje fetare e cila mund të vërtetohet edhe me anë të mendjes, ajo konsiderohet pjesë e fesë. Ndërsa nëse mendja është e paaftë ta perceptoj atë, atëherë mendja mundohet të arsyetoj atë. Në bazë të pikpamjes së skajshme, mendja është çelësi i hyrjes së epistemologjisë ose në njohuri të tilla, siç është ekzistenca e Zotit, nevoja për shpallje hyjnore dhe dërgimi i profetëve, pastaj ajo largohet dhe shoqërinë njerëzore e lë vetëm me përmbajtjen e fesë. Kjo është në kohën kur feja është diçka që duhet të jetë një dritë gjithmonë e ndezur për udhëzimin e njerëzit në të gjitha etapat kohore. Në bazë të pikpamjes moderne, që konsiderohet si pikpamje më e drejtë dhe më e vërtetë, mendja përveç se është çelës për të hyrë në njohuritë fetare, është edhe dritë ndriçuese e cila e bën të pamundur perceptimin e njohurive dhe përmbajtjes së thesarit të fesë për krah urdhëresave dhe programeve të rekomanduara hyjnore. Njeriu duke u mbështetur në mendjen njerëzore për krah fesë hyjnore arrin në një njohuri të sigurt dhe me perceptimin e njohurive fetare nëpërmjet mendjes dhe njohjes së kërkesave dhe ndalesave me anë të fesë e përcaktojnë qartë programin e lumturisë dhe përkryerjes së vetë. Njeriu i përkryer për të cilin Zoti i madhëruar i urdhëron ëngjëjt t'i përulen atij dhe në bazë të surës 30 të surës Bakare në Kur'anin e Shenjtë, ai prezantohet si Khalifetullah ose mëkëmbës i Zotit në tokë, është ai të cilin në veten e vet kultivon të gjitha vlerat njerëzore në mënyrë të harmonizuar. Dhe atëherë kur Zoti yt u tha ëngjëjve, "Unë do ta vendos një mëkëmbës në tokë." Në realitet, arritje deri në shkallën e mëkëmbësit hyjnor nuk mund të realizohet ndryshe përveçse me udhëzimin dhe drejtimin hyjnor të njerëzit dhe njeriu. Duhet ta di se në të tilla rrethana dhe situata ka nevojë për Zotin dhe nuk mundet që vetëm me forcën e mendjes, e cila gjithashtu prej mirësive të dhuruara nga Zoti i madhëruar, në mënyrë të vetme ta gjejë rrugën e përkryerjes. Natyrisht, se vlera e mendjes është e lartë, mirë po përkushtimi i vëmendjes vetëm në mendje dhe përqendrimi ekstrem në një vlerë dhe neglizhenca e vlerave të tjera është prej devijimeve të mëdha dhe prej faktorëve që shkaktojnë largimin e njerëzit nga përkryerja njerëzore. Në sistemin edukativ dhe udhëzues të Islamit, vlerat përbëjnë një varg të plot hallkash të lidhura me njëra tjetrën dhe nuk ka mundësi që ato të fitohen në mënyrë të ndarë nga njëra tjetra, sepse nëse do të ishte kështu, ata humbin natyrën e tyre si vlerë dhe shndrohen në antivlerë, për arsye se në këtë mënyrë ato e largojnë njeriu nga boshti e ekuilibrit dhe i universales. Vetëm krijuesi i njeriut është ai i cili mund të prezantojë një program për jetë, i cili në radhë të parë i njeh të gjitha vlerat dhe dimensionet ekzistenciale të njeriut dhe nuk anashkalon ose neglizhon asnjë prej talenteve, aftësive dhe nevojave të njeriut. Ndërsa në radhë të dytë, në procesin e udhëzimit dhe zhvillimit të këtyre vlerave, i kushton vëmendje të veçantë harmonisë dhe lidhjes së pashkëputur të atyre vlerave. Feja islame jo vetëm që nuk ka penguar mendjen dhe lulëzimin e mendimeve racionaliste, por e fton njeriu që të mendojë dhe të logjikojë në mënyrë racionale në të gjitha fushat e jetës. Kurani i Shenjtë jep një pozitivitet shumë të lartë mendjes dhe të menduarit racional, deri në atë mas sa që në më shumë se 300 ajete flet për çështjen e shfrytëzimit të mendjes në trajtimin e çështjeve të ndryshme. Për shembull, Kurani i Shenjtë në ajetin 22 të surës Enfal, shtyllën kurrizore të të qenurit njëri, të vetë qenjes humane e konsideron mendjen dhe atë i cili nuk e shfrytëzon mendjen e vet e radhit në shkallën e kafshës dhe thot, gjallësat më të këqija pranë Zotit janë ata që e kanë zemrën të verbuar dhe të shurdhuar dhe nuk mendojnë. Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendjen e prezanton si shtyllë që e mban fenë njerëzit dhe thot: shtylla mbajtëse e njeriu është mendja e tij, dhe ai i cili nuk ka mendje, në realitet nuk ka as fe. Kurani i shenjtë si libër për udhëzimin e njerëzit drejt lumturisë, me argumentime të drejtë për drejta ose jo të drejtë për drejta të ajeteve të veta, i tërheq vëmendjen e njerëzit për rëndësinë të menduarit dhe shfrytëzimit të mendjes. Kështu që në ajetin 50 të surës En'am në Kur'anin e shenjtë thuhet: "Thuaj ju atyre, a është i barabartë ai që është i verbër dhe ai që shikon? A nuk mendoni?" Gjithashtu në ajetin 105 të poksaj sure thuhet: "Dhe në këtë mënyrë shpjegojmë argumentet, ndërsa ata le të thonë: Ti je i arsimuar dhe ato gjëra i ke mësuar nga dikush tjetër. Dëshirojmë t'i qartësojmë ata për të cilët janë të gatshëm për të perceptuar të vërtetat." Morteza Motahari, mendimtari dhe filozofi i madh në fushën e shkencave islame, në kritikën e tij ndaj shkollës së racionalistëve, të cilët të gjithë qenien e njerëzit e konsiderojnë vetëm mendjen njerëzore, thotë: "Ne në tekstet dhe burimet islame vërejmë një mbështetje jashtëzakonisht të madhe ndaj mendjes, gjë që nuk është e vërejtur në asnjë fe tjetër deri në këtë mas. Feja e krishterë në fushën e besimit nuk i jep të drejtë mendjes që të ndërhyjë dhe e thotë se aty ku njeriu duhet të besojë, mendja nuk ka të drejtë të ndërhyjë. Në islam çështja qëndron plotësisht në të kundërtën. Në islam parimet parsore të fesë përputhen plotësisht me mendjen dhe përveç mendjes asgjë tjetër nuk ka të drejtë të ndërhyjë." Morteza Motahari, në lidhje me marrëdhënien e shkencës dhe besimit, në librin e tij me titull Njeriu dhe besimi, ka thënë: "Shkenca dhe besimi, jo vetëm që nuk kanë kontradikta me njëri tjetrin, por janë plotësues të njëri tjetrit. Prandaj është natyrshme se as shkenca nuk mund ta zëvendësoj besimin dhe as besimi nuk mund ta zëvendësoj shkencën dhe të na prezantoj nevojë natyrën dhe të na zbuloj neve ligjet e natyrës. Besimi duhet të njihet vetëm me dritën e shkencës. Besimi në ndriçimin e shkencës mbetet larg besytnive, kurse largimi nga shkenca dhe besimi shndërohet në mendim të ngurtë dhe në fanatizëm absolut. Prandaj, feja e pastër islame jo vetëm që nuk ka kundërshtim me vëmendjen dhe nuk e pengon as pak lulëzimin dhe forcimin e saj, por me prezantimin e mendjes si një prej krave të fuqishëm të fesë, inkurajon njeriu të mendojë dhe të jetë racional dhe krijon rrethanat për lulëzimin dhe zhvillimin e mendjes. Atëherë, si është e mundur të pretendohet se feja pengon zhvillimin e mendjes së njeriu dhe arsyes së njeriu?" Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti,
i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.